17 sati. Izmjene Zagrebačkog generalnog urbanističkog plana, glavna tema na sjednici Gradske skupštine.
Tak, amandman ćemo prihvatiti koji je sukladno predložen proceduri postignutim zakonskim propisima.
Ovaj GUP ne donosi nikakav razvoj.
Gost intervjua tjedna medija servisa, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Bura poharala Dalmaciju, u Kaštelanskom zaljevu nasukao se tanker. Premijer Plenković susreo se s papom Franjom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Izmjene generalnog urbanističkog plana glavna su tema Zagrebačke gradske skupštine. HDZ je potporu dokumentu uvjetovao prihvaćanjem njihovih 15 amandmana, a amandmana je uložila čak i stranka gradonačelnika Milana Bandića, koji je predlagatelj GUP-a. Više u prilogu.
Protiv GUP-a glas su digle i struka i oporba i zelene udruge, koje su jutros održale prosvjed pred skupštinom.
GUP ne donosi nikakav razvoj, nikakvu ideju rješavanja brojnih problema, problem gospodarnja otpadom.
Protivimo se uništavanju zelenih pluća grada, znači zelene rekreativne zone Hipodrom i Velesajam.
Zbog GUP-a je upitna postala i suradnja HDZ-a i Bandića. Ipak HDZ je pristao podržati izmjene plana ako se prihvate svi njihovi amandmani. Bandić kaže da s tim nema problema.
Svaki amandman ćemo prihvatiti koji je sukladno predložen proceduri postignutim zakonskim propisima, koji aktivira određenu građevinsku ploku sukladno propisima u radu. Da se digne dizalica, otvori investicije i zaposli radni čovjek. To je ono takozvano pogodovanje investitorima.
Glasova Anka Mrak-Taritaš ističe da su HDZ-ovi amandmani samo još jedan primjer trgovine na uštrb javnog interesa, pa je predložila.
Da se mi tu ne maltretiramo, da nemamo te sve silne amandmane koji su prenamjena zelenila u stanovanje, koeficijent u Donjem gradu na 4,5, da u principu radi ko šta hoće. Da to pojednostavimo i da kažemo sljedeće. Zavod nam ne treba, cijeli prostor grada Zagreba, sve je građevinski prostor i može raditi ko šta hoće, jer su vam ti amandmani baš to.
Postupak izmjene GUP-a traje već 4,5 godine, a na kraju je, osim HDZ-a, i sam predlagatelj GUP-a, gradonačelnik Bandić, sa svojim zastupnicima podnio više od 70 amandmana, koji su stigli ravno na sjednicu. Tomislav Tomašević iz lijevog bloka kaže da su to napravili u zadnji čas kako ih nitko ne bi stigao analizirati i kako bi se donošenje GUP-a odgodilo za period nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u. U jednom trenutku sjednice živce je izgubio i šef skupštine, HDZ-ov Drago Prgomet, koji je nakon proglašenja stanke zaboravio isključiti svoj mikrofon.
A brate, ovo je ti papira mi natrpalo, ovi donese amandmane, ovi bacaju ovo, ovi...
Ma gledaj, nemam pojma što napraviti, pa baš mi briga, nekidu amandmane se više mi jezim.
No problem je bila i procedura oko uvrštavanja amandmana i glasanja o njima, pa je odmah nakon otvaranja te točke dnevnog reda tražena stanka kako bi se sastali nadležni skupštinski odbori.
Prvo matični odbor da vidimo da li su u skladu sa predloženim izmjenama, a onda mi kao odbor za statut možemo reći je li nešto zakonito ili nije zakonito, bez veze da mi kažemo da je zakonito ako nije zakonito i obratno, da nije zakonito ako je zakonito sadržajno. Jel?
Najavljena pauza od pola sata se produljila, a saga o zagrebačkom GUP-u tako nije ni blizu kraja. Za Media Servis, Andrila Andri.
GUP je uoči sjednice vlade komentirao ministar graditeljstva Predrag Štromar.
Moje mišljenje osobno je da moramo ići na novi GUP. Ali zakonski gledajući ne treba nova javna rasprava. Mi ćemo prekontrolirati svaki amandman za sebe. Da li je bio u proceduri ili nije bio, kako je predložen, koja je njegova struktura i na temelju toga, na temelju struke, ćemo reći može proći, ne može proći.
Intervju Media Servisa.
Zbog novih amandmana na zagrebački GUP dokument će ponovno doći u ruke Ministarstvu graditeljstva. Što misli o njegovim izmjenama, kako gleda na kritike struke, ali i kako je moguće da su veliku aferu u APN-u otkrili mediji, a ne ministarstvo, otkrio nam je u intervju tjedna Media Servisa državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Intervju je vodila Andreja Barać.
Uhlir je rekao da će zagrebački GUP zbog novih nekoliko desetaka amandmana opet morati doći na provjeru u ministarstvo, a trajanje provjere će ovisiti o kvaliteti napisanih amandmana. Naglasio je da se ministarstvo bavi procedurom, a ne i projektiranjem u prostoru.
Nije dopustivo da se amandmanom izigra javna rasprava. Ako bi neko išao ili želio sa amandmanom promijeniti ono što se bez javne rasprave ne može mijenjati, mi ćemo morati to konstatirati i upozoriti. Ako je sve u skladu sa procedurom, amandmani će dobiti zeleno svjetlo u Ministarstvu graditeljstva.
Kao građanin Zagreba kaže da se slaže s kritikama arhitekata, koji mjesecima upozoravaju na štetnost GUP-a.
Ali na toj lokalnoj, gradskoj razini, dakle, ima niz odredbi koje nisu primjerene, koje nisu dobre za grad Zagreb, koje bi nanijele i dugoročno štetu gradu Zagrebu.
Evo, možete neke nabrojati.
Pa, na primjer, gledajte, mi govorimo o zelenoj infrastrukturi, govorimo o tome da Europa želi biti zelenija, da želimo manje ugljičnog dioksida. Što radi grad Zagreb? Koncentrira i dovodi promet u središte grada. Potpuno suprotno kretanje.
Van s garažama iz centra grada, van s koncentracijom prometa u centru grada, savjetuje Uhlir, koji tvrdi da mu je žao što se ovako nešto događa u gradu Zagrebu. A tu je i problem mostova, koji su u lošem stanju. Najavio je upravni nadzor, iako zakonom nisu predviđene direktne sankcije, ističe da postoje indirektne.
Mi od 2018. Ministarstvo graditeljstva pokušava nagovoriti grad Zagreb da počinje se pridržavati zakona u tom segmentu. Grad Zagreb ne pokazuje uopće dobru volju, nažalost, mostovi su definitivno u lošem stanju i kada se konstatira da grad Zagreb nema planove i programe održavanja niti dan danas, onda slijede sankcije prema pročelniku ureda koji te planove nije donio.
Istaknuo je da je sama procedura upravnog nadzora kratka, no svega 2 dana se ustanovi ima li propusta ili ne, no treba se pratiti plan i program rada za cijelu Hrvatsku i tvrdi da će se to obaviti u ovoj godini. Komentirao je i slučaj bivšeg vršitelja dužnosti direktora APN-a Krešimira Žunića, koji je preko tog istog APN-a dobio stan. Na pitanje kako je moguće da takvu aferu otkriju prvo mediji, pa ministarstvo tek onda reagira, odgovorio je.
Pitanje je da li je ovdje pitanje kršenja zakonskih normi ili etičkih normi. To je sad još pitanje dok se ne napravi nalaz. Ministarstvo ne provjerava svaki dan što radi neko njegovo tijelo i kome je dodijeljen stan i zbog čega. Dakle, otkriveno je, nastao je problem, naš ministar i potpredsjednik vlade, gospodin Predrag Štromar, je odmah reagirao.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković u Vatikanu se sastao s papom Franjom. Drugi je to Plenkovićev susret s ovim papom otkako je na čelu vlade. Razgovarali su između ostalog o borbi protiv siromaštva, demografiji i klimatskim promjenama. Uz premijera Plenkovića u Vatikanu su bili i ministri Gordan Grlić Radman, Darko Horvat i Nina Obuljen Koržinek. Premijer se sastao i s glavnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom.
Dotaknuli smo se i odnosa između Hrvatske i Svete Stolice koji su zaista dobri i kvalitetni i nemamo nikakvih otvorenih pitanja, da pače. I s te strane sam još jednom iskoristio ovu prigodu da obnovim poziv Svetome Ocu da posjeti Hrvatsku.
Što mi je odgovorio?
Dakle, svaka njegova posjeta je precizno unaprijed pripremljena sa točno određenim porukama. Ja se nadam da će u pravom trenutku on doći i posjetiti Hrvatsku.
Media servis Vijesti plus.
Olujna bura poharala je Dalmaciju, a zbog udara vjetra popucali su i vezovi na jednom tankeru koji se potom nasukao u Kaštelanskom zaljevu. Od bure je stradala i zvjezdarnica na Mosoru, više u prilogu.
Snažna bura stvara probleme u Dalmaciji. Rano jutros tanker se nasukao u Kaštelanskom zaljevu, nakon što mu je pod jakim udarima bure popucala brodska užad kojom je bio osiguran na tankerskom terminalu u Solinu. Evo što je za Radio Dalmaciju rekao lučki kapetan iz Splita, Željko Kuštera.
To je tanker talijanske zastave, to je brod dužine 180 metara, širine 32 metra i on je nosivosti 25.000. Nema nikakvih polucija, nema ozlijeđenih ljudi, to je najvažnije. Nema polucije, materijalna šteta, čeka se samo da padne vitar, da se brod izvuče vanke i to je to.
Nevrijeme je nanijelo veliku štetu i na zvjezdarnici Zvjezdano selo na Mosoru. Uništena je velika kupola zbog čega zvjezdarnica subotom i nedjeljom do daljnjeg neće primati posjetitelje. Predsjednik zajednice tehničke kulture Martin Olujić za Radio Dalmaciju je rekao:
šteta na kupoli je totalna, a na teleskopu ćemo vidjeti, za sada ne izgleda prevelika, izgleda bi se moglo to spasiti, a vidjet ćemo dalje šta će ići.
U Splitu je pod naletom vjetra ponovno oštećena fasada zdravstvene škole koja je otvorena 2013. godine. Radi se o zgradi u koju je uloženo 50 milijuna kuna. Nastava se jutros normalno odvija. Ravnateljica Mirjana Kurtović rekla je da je ovo peti put da se fasada ruši.
Svaki puta sam ja obavještavala komunalnog redara, policiju, vatrogasce, pročelnika našeg u županiji, pa onda će se zakrpat pa se neće zakrpat. Kad je bilo ovo zadnje rušenje krajem trećeg mjeseca, tada je sudski vještak sve obišao i izdao rješenje da se cijela kompletna fasada mora obnoviti, da se mora naći način da se osigura zgrada, inače da će ići zabrana nastave. Evo, do sada ni čuš ni buš.
U nevremenu je oštećeno 50-ak vozila, uglavnom zbog pada stabala, grana i naleta kontejnera, izvijestila je policijska uprava Splitsko-dalmatinska. U Makarskoj je oštećeno 13 osobnih vozila, jedno teretno, kao i 3 motora. Vatrogasci su tijekom noći imali 10-ak intervencija, potvrdio je za Radio Dalmaciju zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Makarske Nediljko Primorac.
Imamo da kako porušenih borova, limova, otkinutih, velika je materijalna šteta. U smislu oštećenja krovova, dakle, ima i pokidanih crijepova i fasada. Međutim, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, tako da ovo će se sve nadoknadi riješiti.
Podsjetimo, jučer je u Dalmaciji puhala jedna od najjačih bura u posljednje vrijeme. Primjerice, na Paškom mostu izmjereni su udari od 217 km na sat. Zbog jakog vjetra za teretna vozila i autobuse bile su zatvorene sve ceste iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto. Po smirivanju vjetra otvorene su ceste za sve skupine vozila, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Za Medija servis Adrian Vucić.
Medija servis Vijesti plus.
Premijer Plenković uvodno je na sjednici Vlade čestitao Rijeci na otvorenju Europske prijestolnice kulture. Sigurno ću osobno biti prisutan na nekima od tih aktivnosti, dodao je.
Bilo je jako puno nekakvih bizarnih odjeka u medijima. Vlada Republike Hrvatske ne samo da je financijski proteklih nekoliko godina snažno poduprla organizaciju Europske prijestolnice kulture, koja je na svečanom otvorenju su bili i ministrica Obuljen Koržinek, i ministar Cappelli, i ministar Butković, i moj savjetnik akademik Kusić. Prema tome, vlada itekako bila prisutna i podržala ove aktivnosti.
Vlada je usvojila nacrt konačnog prijedloga zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Ministar branitelja Tomo Medved.
Zakonom se definira pojam posebnog domovinskog pijeteta i područje na koje se odnosi, mjesta, dani i način obilježavanja. Zakonom se predlaže uspostaviti posebno međuresorno tijelo, Vijeće za domovinski pijetet, mir i razvoj, koje koordinira i prati aktivnosti obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta, predlaže mjere i aktivnosti radi njihovog unapređenja.
Zastupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović ujutro je tražio da se prema običaju Sabora nastavi rasprava od večeri prije, odnosno o SDP-ovom prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije omogućio nastavak rasprave, a na dnevnom redu našao se zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.
Noćašnji pokušaj da se u Saboru provede rasprava o zakonu o pobačaju završio prekidom sjednice kada su znak negodovanja SDP-ovci sjeli na mjesto vlade. Jutro poslije nastavak je zatražio Hrvoje Zekanović.
Imamo jedan vjerodostojni SDP, oni su također i za što liberalniji pobačaj. Međutim, s druge strane imamo jedan licemjerni HDZ, Plenković je HDZ, moram reći.
Kolega Zekanović, stanite. Pa nemate pravo, dakle...
Vi imate jedan pik na ono što ja govorim iz razloga što vas to smeta očito.
Ajde, sada izvolite si sjesti. Dobili ste dvije opomene i nemojte da vam oduzimam riječ.
HDZ-ov čuvar saborske većine i megafon namjera vladajuće koalicije Branko Bačić o razlozima ponašanja saborske većine.
Kada se za to steknu uvjeti koje je gospodin Jandroković kao predsjednik Sabora u svom odgovoru uputio Ustavnom sudu, taj će zakon doći od strane vlade ovdje u raspravu u Hrvatski sabor.
Razloge HDZ-ovog izbjegavanja rasprave unatoč odluci Ustavnog suda pokušao je objasniti SDP-ov Arsen Bauk.
Svjesni smo da je njima za vrijeme unutarstranačkih izbora u HDZ-u
ova tema doista osjetljiva, ali to je njihov problem.
A zatim se raspravljalo o izmjenama zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Predstavljajući izmjene, ministar financija Goran Marić rekao je da se promjene donose radi otklanjanja dvojbi u primjeni zakona.
Gdje se kombinira volumen izražen u hektolitru bezalkoholnog pića, te udio šećera, metilksantina i taurina, a način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza bezalkoholna pića uredit će se već spomenutom uredbom. Prema nacrtima uredbe neka bezalkoholna pića, naravno ako imaju manji udio šećera, bi mogla i pojeftiniti, a ona koja imaju veći udio, naravno i poskupiti.
Više zastupnika zbog navođenja kave u imenu prijedloga zabrinulo se za poskupljenje tog omiljenog napitka, ali ministar umiruje.
Intervencija u zakon kako s kraja prošle godine, tako i u ovim sada predloženim izmjenama je isključivo na bezalkoholna pića. Dakle, bez obzira što je u naslovu kava, o kavi zapravo nema govora o ovim izmjenama.
Mostovog Miru Bulja zanimalo je kako će se izmjene odnositi na sokove OPG-ova, odgovorio je ministar. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Donald Trump preživio je pokušaj opoziva. Hrvati na japanskom kruzeru za sad nisu među zaraženima koronavirusom. Više u vijestima iz svijeta koje je pripremila Barbara Bumbak.
Donald Trump ostaje američki predsjednik. U Senatu je očekivano preživio suđenje za opoziv. Proglašen je nedužnim po dvije točke optužnice za zloupotrebu ovlasti i ometanje rada kongresa. Senatori su se abecednim redom izjašnjavali smatraju li predsjednika krivim. Predsjednik Vrhovnog suda SAD-a John Roberts.
48 senators have pronounced Donald John Trump president of the United States guilty as charged.
48 senatora proglasilo ga je krivim. 52 senatora smatraju da nije kriv. Dakle, 2/3 zastupnika ne smatra ga krivim, pa je Senat stoga odlučio da Donald Trump nije kriv.
Glasali su većinom po stranačkoj liniji. Jedini republikanac koji Trumpa smatra krivim po prvoj točki je bivši predsjednički kandidat Mitt Romney. Tako je postao prvi senator u američkoj povijesti koji je osudio predsjednika iz svoje stranke.
No, it was a flagrant assault.
To je bio napad na našu nacionalnu sigurnost i naše temeljne vrijednosti. Vjerujem da je pokušaj varanja na izborima kako bi se održao na vlasti najnečuveniji mogući napad na Ustav.
Podsjetimo, Trumpa se teretilo za zlouporabu dužnosti, jer je od ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog zatražio da pokrene istragu protiv Joea Bidena, bivšeg američkog potpredsjednika i kandidata Demokratske stranke za predsjedničke izbore. Tu uslugu uvjetovao je deblokadom vojne pomoći. Optužen je i da je ometao kongresnu istragu o toj aferi. Šestero hrvatskih državljana koji se nalaze u karanteni na japanskom kruzeru su zbrinuti i zasad nisu na popisu zaraženih koronavirusom, izvijestila je tvrtka Princess Cruises, koja je organizator putovanja. Svim putnicima osigurana je hrana, piće i lijekovi, te internetska i telefonska veza kako bi mogli ostati u kontaktu sa svojim obiteljima i prijateljima. Medicinsko osoblje u utorak je započelo pregled oko 3700 putnika i članova posade, nakon što je zaraza otkrivena kod muškarca koji se u siječnju s istog broda iskrcao u Hong Kongu. Za sad je na kruzeru potvrđeno 20 slučajeva zaraze. Inače raste broj zaraženih koronavirusom. Brojka je prešla 28.000, a umrlo je više od 560 osoba diljem svijeta. Većinom u Kini i gradu Wuhanu, koji je epicentar epidemije. Do sada su izlječene 1153 osobe. U Hrvatsku koronavirus još nije stigao. U iskakanju vlaka iz tračnica nedaleko od Milana poginule su dvije osobe. Radi se o strojevođama, potvrdio je šef talijanske civilne zaštite. Dodao je da je 27 putnika ozlijeđeno, ali da nitko nije životno ugrožen. Zbog nesreće superbrzog vlaka prekinuta je linija Milano-Bologna, koja je inače vrlo prometna. U jutarnjem vlaku koji je krenuo s kolodvora u Milanu u 5 sati i 10 minuta ujutro prema Salernu na jugu zemlje, bila su svega 33 putnika. Vlak je iskočio iz tračnica nakon 20 minuta putovanja, oko 40 km od Milana.
Sport.
Bura i bolje snalaženje igrača Rijeke otpuhali su Dinamo iz polufinala domaćeg kupa. Rijeka je na Rujevici po olujnom vjetru zasluženo slavila Modre 1-0 golom Antonija Čolaka u 16. minuti. Trener Rijeke Simon Rožman.
Igrači, skidem im kapu za svu ovu borbu, za sve ove emocije. Ali dobro, to je samo jedna pobjeda u kupu takmičenja gdje vredi samo prvo mjesto, tako da ništa drugo ne vredi. Sigurno smo se jučer na treningu gdje su bili isti uvjeti pričali malo o tome, ali to ja mislim da ne promijeni ovaj utisak da smo stvarno su igrači na terenu ginuli, da su dali ono sve što mogu. Mislim da su bili jako dobro organizirani i ja mislim da to je jedini put da pobjediš tako jak je Dinamo.
Strateg Dinama Nenad Bjelica.
To je bio sve samo ne nogomet, ali takvi su uvjeti bili za igru, teško je bilo nešto iskreirati po ovakvom vremenu. Svaka lopta nabijena, jedino se tako moglo doći do neke slučajne prigode. Rijeka je iskoristila jednu našu grešku, odnosno mislim da je jedan put manje pogriješila u utakmici nego mi.
Rijeka, ujedno i branitelj naslova, u polufinalu će igrati protiv Osijeka, dok drugi par čine Slaven Belupo i Lokomotiva. Hrvatska ženska teniska reprezentacija na Fed Cup turniru u skupini A prve skupine Euroafričke skupine 1 pobjedom je otvorila nastup u estonskom Talinu. Naše su djevojke u prvom susretu 2-1 sladale Bugarsku i tako otvorile put prema play-offu kvalifikacija za svjetsku skupinu. Prvi bod donijela je Lea Bošković pobjedivši 2-6, 6-4 i 6-4 Izabelu Šinkovu. Na 1-1 izjednačila je Viktorija Tomova sladavši Janu Fed rezultatom 6-2, 6-4, a pobjedu naše reprezentacije osigurao je par u sastavu Darija Jurak i Jana Fed pobjedom od 6-2, 6-3, 6-1 protiv Šinikove i Tomove. Ako danas Ukrajina slada Bugarsku, naša će reprezentacija, bez obzira na sutrašnji rezultat Hrvatske i Ukrajine, proći u doigravanje, jer dvije reprezentacije idu dalje u play-off. Mogući protivnici iz skupine B su Estonija, Grčka, Austrija i Italija. Taj meč na rasporedu je u subotu. U dvobojima vaterpolske lige prvaka hrvatski predstavnici Jug i Jadran upisali su polovičan uspjeh. Dubrovčani su na svom bazenu pobijedili grčki Olimpijakos 13-9 te se približili prvom mjestu u skupini. Splićani su pak na gostovanju izgubili od Barcelonete 16-12. Nakon 8 kola na ljestvici skupine A vrh s 19 bodova drže Olimpijakos i Barceloneta. Jug je treći sa samo boda manje, dok je splitski Jadran sedmi s 4 osvojena boda. Odbojkašice Zagrebačke mladosti izborili su plasman u četvrtfinale CEF Kupa. Nakon osvojenog boda u Mađarskoj, na svom su parketu sladale Fatum Nireć HZ 3-2. Mladost je dobila prva dva seta, protivnice su zatim izjednačile, dok je zlatni set uvjerljivo otišao na stranu Zagrebčanki s 15-8. U svom prvom četvrtfinalu nekog europskog kupa nakon 26 godina, mladostašice će igrati protiv poljskog Hemik Police. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, izmjene zagrebačkog GUP-a glavna tema na sjednici Gradske skupštine.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.